Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu.
Slăviți să fie Domnul! Frați și surori, vă rog să deschideți Cuvântul Domnului în Vechiul Testament, în Cartea 1 Samuel, capitolul 17, pagina în Scriptură 308. În semn de respect față de Cuvântul Domnului, vă rog să vă ridicați în picioare și vom citi din capitolul 17 primele 3 versete și ultimele 4. Filistenii și-au strâns oștirile ca să facă război și s-au adunat la Soco, o cetate a lui Iuda. Au tăbărât între Soco și Azeca la Efes Damim. Saul și bărbații lui Israel s-au strâns și ei, au tăbărât în Valea Terebinților și s-au așezat în linie de bătaie împotriva filistenilor. Filistenii se așezaseră pe un munte de o parte și Israel pe un munte de cealaltă parte, doar valea îi despărțea. Întoarceți, vă rog, la pagina 310 și vom citi de la versetul 55. Când a văzut Saul pe David mergând împotriva filisteanului, a zis lui Abner, căpetenia oștirii, al cui fiu este tânărul acesta Abner? Abner a răspuns, pe sufletul tău, împărate, că nu știu. Întreabă, dar al cui fiu este tânărul acesta, a zis împăratul. Și când s-a întors David, după ce omorâse pe filistean, Abner l-a luat și l-a adus înaintea lui Saul. David avea în mână capul filisteanului. Saul i-a zis, al cui fiu ești, tinere? Și David a răspuns, sunt fiul robului tău Isai, betleemitul Amin. Vă rog să ocupați locurile. Vom privi astăzi asupra acestui bărbat remarcabil din istoria Scripturilor, acestui bărbat care are un rol aparte în galeria liderilor lumii de-a lungul vremurilor. Eroul acesta, David, este cel mai iubit lider militar al evreilor, cel mai iubit conducător, cel mai iubit cântăreț. Una dintre personalitățile care, într-un mod decisiv, de-a lungul vremurilor, au marcat istoria acestui popor, influențând-o covârșitor. Este un erou de care inima noastră este legată, poate într-un mod mai aparte decât de ceilalți eroi la care până acum am privit, eroi care uneori ne-au făcut să ne simțim foarte umiliți. Ne gândim la Avram care, printr-o credință de care puțin pot să dea dovadă astăzi, se urcă pe un munte să jertfească propriul fiu. Ne gândim la un tânăr care ajunge în pușcăriile Egiptului și nu face nicio greșeală. Ne gândim la o femeie care într-o problemă grea, la Ana, într-o criză a vieții la care nu avea niciun răspuns, nu-și pierde nădejdea și ani de zile stă înaintea lui Dumnezeu să capete rezolvare, fără nicio greșeală. Ne gândim la Moise, la omul crescut în palatul Egiptului, la omul care a stat cu Dumnezeu pe munte, de la care Dumnezeu, Moise, a primit tablele legii. Și puțini pot să fie ca Moise, ne-am spune noi. Ne gândim la Sunamita, la o femeie care, fără a avea o tradiție penticostală în spatele ei, fără a avea o descendență din evanghelici, ia inițiativă să-L slujească pe Dumnezeu, fără nicio obligație, să își pună casa la dispoziție. Ne gândim la un bărbat puternic, care din senin apare pe scena istoriei în Israel la Ilie. Nu știm de unde vine, știm doar ce a făcut Dumnezeu prin el. Un om care a avut putere și credință să oprească ploaie peste Israel mai mulți ani de zile. Și astfel de eroi parcă ne umilesc oarecum în sinea noastră, pentru că ei sunt la un standard foarte înalt. David însă este unul dintre noi, pentru că știm de unde vine, dintr-o familie cu mulți copii. Știm ce a făcut în tinerețea lui. Știm cum Dumnezeu l-a ridicat. Însă știm cum a căzut de grav, pentru că este doar țărână. Și experiența lui negativă ne vorbește nouă că el este unul mai aproape de noi, cu care noi ne putem identifica. Este unul supus slăbiciunilor ca și noi, dar a rămas erou al lui Dumnezeu pe paginile Scripturii, pentru că ceva în viața lui a făcut diferența. De aceea privim astăzi să învățăm ce anume a făcut o diferență în viața lui David, rămânând în Scriptură, în ciuda eșecurilor trăite, atât în viața personală, cât și în cea familială. Cuvântul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă astăzi, l-am intitulat Confruntarea Titanilor. 1 Samuel 17, cred că este unul dintre cele mai cunoscute capitole din Scriptură, întrucât aici ne este relatată o istorie fascinantă. Un episod din viața poporului lui Dumnezeu, o bătălie în care două oștiri erau față în față, despărțite de o vale. Și 40 de zile stăteau acele oștiri în față și nu lua nimeni o acțiune plenară. Nu a început nimeni bătălia. Doar din armata filistenilor ieșea un uriaș în fiecare zi și arunca o cară asupra oștirii lui Israel. Confruntarea titanilor. Aș vrea în introducere să spun câteva cuvinte despre acest termen, despre titani. Sunt legende care descriu aceste creaturi, titani, giganți, uriași cunoscuți de noi. Aproape fiecare popor în cultura lui are o legendă în care se vorbește despre uriași, despre titani. Însă cel mai mult despre titani se vorbește în cultura greacă. Și legendele Olimpului sunt o colecție de scrieri în care sunt descriși acești oameni zei, de fapt, titanii. Legenda spune că în vechime, Uranus, zeul cerului, a avut o relație cu o zeiță jumătate om, jumătate zeu de pe pământ și în urma acestei relații s-au născut niște creaturi numite de ei titani sau giganți. Mai târziu acest zeu i-a închis pe acei titani undeva în adânc ca să nu ia puterea de la el. Într-un final, unul dintre titani iasă afară de acolo numit Cronos și ia puterea de la zeul tată. Legenda spune că timp de 10 ani a fost un război cumplit între titani și zei. Război care s-a terminat cu victoria zeilor în cele din urmă. Acestea sunt doar legende. Amănuntele acestor legende nu au nicio bază biblică decât imaginația bogată și uneori bolnavă a unor scriitori. Însă în substratul lor, aceste legende au ceva biblic. Întrucât uriașii sunt prezentați în paginile Sfintei Scripturii. Și dacă ne vom uita în amănunt, în Geneza 6, vom vedea o asemănare izbitoare a poveștii uriașilor cu legendele din Olimp. În Geneza 6, cuvântul Domnului spune că oamenii s-au stricat foarte mult. Și fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și și-au ales soții dintre ele. În urma acestor căsătorii vinovate, în opinia multor teologi, au apărut uriașii. Traducerile englezești ale Scripturii încurajează să credem că uriașii, acei viteji cu nume din vechime, au apărut în urma relației dintre fiii lui Dumnezeu și fetele oamenilor. Uriașii erau în vremea aceea pe pământ, spune cuvântul Domnului. Pe uriașii îi găsim în Canaan, Numeri capitolul 13. Atunci când cele 12 iscoade merg în Canaan să vadă țara, când se întorc înapoi, 10 dintre ele spun: țara este extraordinară. Este așa cum ne-a spus Dumnezeu, Moise. Am văzut în ea multe lucruri care ne-au uimit. Însă țara aceasta nu va fi niciodată a noastră, pentru că acolo sunt cetăți întărite, sunt uriași, sunt fiii lui Anac acolo. Oameni înspăimântători. Îi vedem mai apoi pe parcursul Scripturii, în Deuteronom capitolul 3, unul pe nume Og, împăratul Basanului. Scriptura spune în Deuteronom 3:11 că împăratul acesta avea un pat de fier, lung de 9 coți și lat de 4 coți. Dacă transformăm acești coți, vom vedea că acest împărat a avut un pat de peste 4 metri și lat de aproape un metru și ceva și jumătate. Un pat uriaș pentru un om uriaș. Uriașii au fost cândva pe pământul acesta. Și dacă legendele ne spun și dezvoltă imaginația unor oameni despre uriași cu lucruri nefondate, totuși existența lor pe pământ nu poate fi ignorată, pentru că este menționată în această carte. Și tot ce scrie aici, noi trebuie să credem. Au fost cândva pe pământ uriași. Și în pasajul biblic la care noi privim astăzi, avem de-a face cu o rămășiță a acestei familii a Anachimilor, cu unul care depășea în statură orice om din vremea sa, cu unul pe nume Goliat, un uriaș din Gat. Uriașii astăzi nu mai sunt la acel nivel fizic, la acele dimensiuni, însă noi îi întâlnim în fiecare zi în viețile noastre, în lupta noastră spirituală, în dorința noastră de a ne apropia mai mult de Dumnezeu. Întâlnim uriași care ies în fața noastră și ne împiedică să ne apropiem de Dumnezeu. Și vom privi la acest pasaj pentru a învăța ce anume îi definește pe acei uriași și ce anume îi definește pe ceilalți. Pentru că vor fi două categorii de uriași: uriașul lumii în persoana lui Goliat și uriașul lui Dumnezeu în persoana lui David, un tânăr. Uriașul lui Dumnezeu. Dumnezeu are uriaș astăzi. Are titani ai credinței. Și ei pot fi între noi. Și cred că sunt între noi. În biserica sa răspândită pe întregul pământ, există astăzi titani ai lui Dumnezeu, care apără onoarea lui Dumnezeu. Și mă rog ca Domnul să ne vorbească prin cuvântul acesta și să învățăm ceva. Ce anume îi definește pe uriașii lumii. Uriașul lumii în persoana lui Goliat. Uriașul acesta, în primul rând, este un om care impresionează. Impresionează. Versetul 4 spune cuvântul Domnului că atunci a ieșit un om din tabăra filistenilor și a înaintat între cele două oștiri. El se numea Goliat. Era din Gat și avea o înălțime de 6 coți și o palmă. Impresionant! 6 coți și o palmă. Un cot biblic are aproximativ 48 de centimetri. O palmă are 23 de centimetri. Dacă noi transformăm acești coți, 6 coți și o palmă, în centimetri, vom vedea că acest bărbat din Gat avea o înălțime de aproximativ 3 metri și 11 centimetri. Un om uriaș, care dacă ar fi aici la amvon, probabil s-ar apropia de dunga aceasta de sus. Ar fi impunător, impresionant. Uriașul lumii impresionează prin înfățișare, felul în care el arată. Felul în care el arată. Nu era nimeni ca el în vremea aceea. Și iasă în fiecare zi, 40 de zile, în fața oftirii Domnului și aruncă o cară. Dacă noi suntem sinceri, frați și surori, cu noi înșine și ne uităm în jurul nostru astăzi, vom observa foarte mulți uriași în lume care vor să impresioneze prin înfățișare. Și sunt clădiri, sunt case de locuit astăzi în America care se dărâmă și în locul lor se construiesc saloane de înfrumusețare. Pentru că trăim într-o societate care vrea să impresioneze prin înfățișare, prin exterior. Uriașul lumii, Goliat, era un astfel de uriaș care în primul rând impresiona prin înfățișare. În al doilea rând, uriașul acesta impresiona prin îmbrăcăminte. Cuvântul Domnului spune că Goliat avea pe cap un coif de aramă și purta niște zale de solzi în greutate de 5.000 de sicli de aramă. Și continuă cuvântul Domnului descriind îmbrăcămintea acelui uriaș. Un siclu de aramă are aproximativ 12 grame. Sacoul lui Goliat cântărea mai mult de 60 de kilograme de aramă. Platoșa lui, de la umeri în jos, din zale de aramă, din solzi, 5.000 de sticli de aramă. Aproximativ 60 de kilograme, mai bine de 120 de pounds. Doar sacoul. Dacă ne uităm astăzi în studii arheologice, în scrieri, vedem că valoarea unui siclu de argint astăzi este undeva la 50 de cenți pe siclu. Este o medie între siclul ușor și siclul greu. În vremea aceea, argintul avea o valoare, însă arama avea, cred că, o mai mare valoare ca argintul atunci. Pentru că noi vedem când Solomon face templul Domnului, acolo la intrare pune doi stâlpi de aramă. Pune un mare altar de aramă de 20 de cozi de lung. Pune o mare de aramă. Pune 10 ligiane de aramă pentru curățire. Arama avea o valoare extraordinară în vremea aceea. De aceea a fost pusă în templul lui Dumnezeu. Un calcul foarte sumar ne arată că sacoul lui Goliat depășea $2000 în vremea aceasta. Ușor $2000. Un om care impresionează prin îmbrăcăminte, care nu se mulțumește să creeze impresie prin felul în care arată, prin statură, prin corp. Un om care impresionează prin îmbrăcăminte. Și nu este greu să facem o paralelă cu zilele noastre. În al treilea rând, uriașul lumii impresionează prin ceea ce are, prin posesiuni. Cuvântul Domnului spune că avea o suliță uriașă. Coada suliței lui era ca un sul de țesut și fierul suliței cântărea 600 de sticli de fier. Cel ce-i purta scutul mergea înaintea lui. Goliat, pe lângă că avea o înfățișare impresionantă, pe lângă că avea haine care impresionau, avea posesiuni care impresionau. O suliță cât un sul de țesut, cel puțin cât mâna mea de groasă era coada suliței. Imaginați-vă ce mână avea acel bărbat să poată ține cu ușurință o astfel de suliță, să o poată și să o arunce la o depărtare mare. 600 de sticli de fier avea vârful lancei. Asta înseamnă 7,5 kg, doar vârful lancei. 15 pounds, poate și mai bine, doar vârful lancei. Avea o sabie uriașă. Avea un scutier personal care mergea înaintea lui cu un scut uriaș, enorm. Un scut care, din datele istorice, ar fi avut cel puțin înălțimea lui ca să-l protejeze de săgețile eventuale ale armatei lui Israel. Avea multe posesiuni. Vedem astăzi în jurul nostru uriași care se încadrează aproape perfect. Aproape perfect în tabloul acestui Goliat. În al doilea rând, pe lângă faptul că acest uriaș vrea să impresioneze, acest uriaș vrea să influențeze. Vrea să influențeze. Și a ieșit în fața oștirii lui Dumnezeu și a început să le spună: nu sunt eu filistean? Nu sunteți voi urmașii lui Saul? Nu mai stați voi acolo și noi aici. Dați-mi un om dintre voi să vină să se lupte cu mine. Cu alte cuvinte, influența negativă a acestuia era așa. Dacă până acum voi v-ați supus lui Dumnezeu, Dumnezeului vostru, și ați înțeles cum trebuie purtat un război, că Dumnezeu v-a chemat să fiți toți parte la un război, la o luptă, pentru a vedea împreună măreția lui Dumnezeu, nu mai faceți așa. Dați-mi un singur om. Schimbați-vă felul de gândire. Schimbați-vă felul de viață. Schimbați-vă practicile. Dați-mi un singur om să se bată cu mine. Uriașul lumii care vrea să-ți influențeze prezentul. Să schimbi modul de viață astăzi. Dacă părinții tăi au făcut 30 de ani așa, dacă s-au închinat în felul acela, este perimat, este învechit. Evanghelia aceea nu mai are valoare astăzi. Schimbați-vă felul de gândire, spune uriașul lumii. Dați-mi un singur om. Cu alte cuvinte, individualism, egoism. Nu mai fiți uniți. Să iasă unul singur afară, să se bată cu mine. Influențarea prezentului în perspectiva viitorului. Uriașul acesta spune, cel ce va învinge va lua un premiu mare. Armata care va câștiga va domina. Dacă omul vostru mă va bate pe mine, noi vom fi robii voștri. Șanse foarte puține ca cineva din Israel să-l bată. Dar dacă eu voi bate omul vostru, voi veți fi robi și ne veți sluji în viitor. Influențându-ți prezentul astăzi, Goliat îți influențează viitorul. Vei ajunge rob și îl vei sluji. În al treilea rând, pe lângă faptul că acest uriaș impresionează, după ce că el influențează, încearcă prin vorbe, spune cuvântul că a zis și a strigat, prin vorbe. Nu s-a limitat la acestea, ci în al treilea rând, uriașul acesta vrea să intimideze. Intimidează. Spune cuvântul Domnului că filisteanul a mai zis, versetul 10, aruncă astăzi o cară asupra oștirii lui Israel. Dați-mi un om să mă lupt cu el. Saul și tot Israelul au auzit aceste cuvinte ale filisteanului și s-au înspăimântat și au fost cuprinși de o mare frică. Dacă n-a reușit să influențeze atitudinea oștirii Domnului, acest uriaș a vrut să intimideze și a reușit. Aruncă astăzi o cară asupra voastră. Și cuvântul Domnului spune că i-a apucat o mare frică, o mare spaimă. Noi știm din Scriptură, frați și surori, că frica este o consecință a păcatului. Geneza capitolul 3, când Dumnezeu îl caută pe om în grădină, spune, unde ești? Și iasă în final Adam și spune, Doamne, am fost aici. Ți-am auzit glasul, dar m-am ascuns pentru că mi-a fost frică. Mi-a fost frică, Doamne, pentru că n-am păstrat poruncile tale. Am păcătuit împotriva ta. Mi-a fost frică. Frica este o consecință a păcatului. Și în Apocalipsa vedem că fricoșii sunt primii menționați care sunt afară. Fricoșii sunt primii. Pentru că frica este o consecință a păcatului. Armata lui Israel avea toate motivele din lume să-i fie frică. Pentru că păcătuise. Păcătuise grav. 1 Samuel capitolul 8. Poporul vine la Samuel și spune, ne-am săturat să mergem la luptă și să spunem vrăjmașilor, Dumnezeul nostru nu se vede, împăratul nostru nu este cu noi aici, voi nu-l puteți vedea. Vrem să fie unul ca noi, vrem să meargă unul înaintea noastră să ne conducă în războaie, vrem un împărat. Și cuvântul Domnului spune că Samuel s-a întristat foarte tare. Și Dumnezeu vine la Samuel și îi spune, ascultă-le cererea, pentru că nu pe tine te leapădă, ci pe mine. Poporul acesta a păcătuit cerând un împărat, vrând să fie ca neamurile. Vrem să fim ca ceilalți, au spus ei. Și au ajuns ca ceilalți, au ajuns ca lumea și mai mult, au ajuns de râsul și batjocura lumii. Un filistean care arunca o cară asupra lor în fiecare zi, intimidându-i. La mijlocul secolului 20 încoace, a început să intre în biserică o gândire bolnavă, spunând că trebuie eliminate diferențele dintre biserică și societate, pentru ca oamenii să nu mai aibă rețineri să vină în biserici și să fie o biserică mai accesibilă, să nu se mai spună despre păcat, să nu se mai spună cumva despre iad, să nu se mai spună cumva despre mânia lui Dumnezeu, ca oamenii să vină în biserică, să facem un mediu plăcut lor, să se simtă bine, fără diferențe, să fim ca lumea. Privim astăzi cu tristețe la o biserică universal valabilă aproape gândirea aceasta, asemănătoare cu lumea și ca Israel odinioară, aproape că a ajuns de batjocura lumii. O biserică care a vrut să elimine diferențele, să nu mai fim noi, cum ne-a spus Dumnezeu, spuneau evreii, să fim ca ceilalți. Uriașul acesta intimidează și astăzi viețile foarte multor credincioși. Și au ajuns mega biserici fără predici, doar cu discursuri etice, în care nu se spune despre nimic altceva decât despre prosperitate. Pe marginea prăpastiei, oamenii sunt interesați tot mai mult de prosperitate, uitând că scopul lui Dumnezeu a fost altul pentru biserică, sfânt, separat de lume. Mă rog ca Domnul să ne vorbească prin cuvântul acesta și să ne ajute să înțelegem care ne este menirea. Aș vrea acum să trecem la cel de-al doilea uriaș, uriașul lui Dumnezeu. Nu impresionează cu nimic. Este un tânăr poate mic și de statură, un om cu părul bălai și față frumoasă. Nu inspira încredere poate nimănui. Când Samuel a mers în casa lui Isai să ungă un împărat, a privit la Eliab și a zis, acesta este omul. N-a fost acela, pentru că Eliab arăta bine, impresionat prin înfățișare. În final, întreabă Samuel, nu mai ai pe niciun fiu? Mai am unul, dar nu cred că are cum să fie el, pentru că este la oi. David, cheamă-l să vină. Și Dumnezeu îi spune, acesta este omul pe care eu l-am ales să fie împărat al lui Israel. Să fie un uriaș care să mă reprezinte pe mine, spune Domnul. Unul mic și nebăgat în seamă, ales de Dumnezeu să fie uriaș, să fie un exemplu, să fie un erou. Uriașul lui Dumnezeu nu impresionează prin ceea ce se vede. Uriașul lui Dumnezeu dovedește în primul rând responsabilitate, atât în lucrurile mici, cât și în cele mari. Responsabilitate în lucrurile mici. Isai l-a trimis fiind cel mai mic. Nu era normal ca cel mai mic dintre cei 8 fii să meargă la oi. Într-o zonă foarte periculoasă, câmpia Betleemului, munții Iudeii, erau acolo multe fiare sălbatice, după cum ne spune Scriptura, lei și urși. Nu era normal ca David să meargă să păzească oile la o vârstă fragedă. Însă băiatul acesta și-a asumat responsabilitatea dată de tatăl său și păzea turma încredințată lui. Responsabilitate în lucrurile mici. Când Isai l-a chemat și a spus, vino să te trimit cu mâncare la frații tăi pe front, să-mi aduci de la ei și vești. Cuvântul Domnului spune că acest tânăr, responsabil și în lucrurile mici, s-a trezit dis de dimineață, spune cuvântul Domnului, a lăsat oile în seama unui paznic și a luat lucrurile și a plecat cum îi poruncise Isai. S-a îngrijit de oi, că dacă el va lipsi, să nu le lase de izbeliști, să spune, tată, e treaba ta. Dacă m-ai trimis la frații mei, nu pot să fiu și la oi. Caută tu un paznic. Acest tânăr responsabil s-a îngrijit de paza turmelor în absența lui. Responsabil și în lucrurile mari. Când a fost chemat la palat să cânte pentru a alunga duhul demonic deasupra lui Saul, a făcut-o cel mai bine. Cum a știut el cel mai bine? Pe front, în public, a fost responsabil inițiând o acțiune să meargă să apere onoarea lui Dumnezeu. Uriașul lui Dumnezeu este responsabil în lucrurile mici și în lucrurile mari. În al doilea rând, uriașul lui Dumnezeu își asumă riscuri. Riscuri în lucrurile mici și în lucrurile mari. În lucrurile mici era David și turma de oi. Cuvântul Domnului ne spune că turma aceea era des atacată de fiare sălbatice. Și pentru că acest tânăr era responsabil și a asumat riscul cu propria viață să păzească turma. Și când un leu sau un urs venea să ia o oaie, spune cuvântul Domnului că David alerga după acele fiare, le lua oaia din gură și dacă animalul se întorcea împotriva lui, îl omora. Responsabil în lucrurile mici. Își asuma riscuri în lucrurile mici. Propria viață pentru o turmă de oi. Ce exemplu și ce erou. Își asuma riscuri în lucrurile mari. Fiind în fața oștirilor, acolo unde zeci de zile acel uriaș al lumii arunca o cară asupra armatei lui Israel și nimeni nu lua inițiativă. Când auzeau acea voce ca tunetul a uriașului, toți se ascundeau în corturile lor. Și Saul, care era cel mai îndreptățit să lupte cu Goliat, pentru că el era uriașul din Israel, întrecându-i pe toți de la umăr în sus, în statură, Saul a inventat un plan ca să scape el de responsabilitate, spunând că oferă o recompensă uriașă celui care va merge să-l învingă pe uriaș, să-l înfrunte. Să evite el confruntarea cu uriașul. Nimeni nu și-a asumat riscul, pentru că era un risc teribil. Nu era 50%, era 0,1% șanse să-l învingi. Poate nici atât. Era imposibil să-l învingi pe acel monstru îmbrăcat în fier. Imposibil. Un risc teribil trebuia asumat de cineva. Și n-a fost acolo nimeni decât unul mărunt, uriașul lui Dumnezeu, care a apărut acolo la vremea potrivită, la timpul potrivit, și și-a asumat riscul propriei vieți. David a zis lui Saul, nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia. Robul tău va merge să se bată cu el. Îmi asum riscul, împărate, să mă duc să mă bat cu el, cu uriașul lumii acesteia.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.